ale pokračujeme v češtině.
Vážení posluchači, vítám vás u víkendového vysílání Rádia Praha. Od mikrofonu zdraví Milena Štráfeldová. Na začátku dnešní relace se vrátíme k nejdůležitějším událostem tohoto týdne. V pořadu z Rádia Česko uslyšíte o tom, jak se Češi staví ke kauze mega uploadu. A rubrika Čeština, jak ji neznáte, se tentokrát zabývá často využívaným i zneužívaným výrazem o tom. V historických obzorech pokračujeme s Juditou Matyášovou v pátrání po českých židovských dětech za druhé světové války a v českém Nej přiblížíme Muzeum kamenictví v Zavleklově. Hezký poslech. A jaké události přinesl tento týden v Česku? Premiér Petr Nečas představil protikorupční strategii vlády. Opatření, která navrhuje kabinet, by měla přinést úsporu desítek miliard korun. Týkají se například veřejných zakázek. Stát, kraje a obce zadávají veřejné zakázky za 450 miliard korun ročně. Jen díky zákonu o veřejných zakázkách, který byl nedávno schválen, je možné podle premiéra ušetřit až 15 miliard korun za rok.
Kdyby to byla 2-3% z těch veřejných zakázek, což je velmi konzervativní odhad, tak je to již částka přes 10 miliard korun. Čili z tohoto pohledu jsem přesvědčený, že je to reálný pozitivní dopad do veřejných rozpočtů v tomto řádu. To znamená, postupně to bude nabíhat a já chci opravdu zdůraznit, že se jedná o velmi konzervativní odhad.
Stát uspoří i díky zrušení povinnosti ministerstva obrany využívat při nákupech prostředníky. Premiér také uvedl, že finanční stropy pro politické kampaně by mohly platit už v letošních krajských volbách. Týkat by se měly i přímé volby prezidenta. Na zavedení limitů i pro prezidentské volby se shoduje koalice s opozicí, pokračuje předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka.
A čím dříve tyto zákony a omezení budou schváleny, tím lépe. Co je také velmi důležité, je, aby se například zakázalo financování politických kampaní firmami.
Oběti trestných činů by mohly získat větší práva. Počítá s tím návrh zákona, který schválila vláda. Norma zahrnuje například odbornou právní pomoc, krátkodobou ochranu, citlivé zacházení nebo také finanční podporu. Teď je možné poskytovat kompenzace obětem pouze v případě újmy na zdraví nebo smrti. Nově by měly mít oběti také víc informací o pachateli a v některých pro ně nepříjemných situacích by je mohl zastupovat zmocněnec. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil chce ještě otevřít debatu o tom, že by výnosy z trestné činnosti nepropadly státu, ale získala je oběť.
Oběť bude moci mnohem více se účastnit jednotlivých procesních úkonů, získat informace o věcech, které dosud neměla možnost získat, například otázka propuštění dotyčné osoby, která byla odsouzena za trestný čin z detence nebo z vězení.
Za klíčové ustanovení považuje ministr Pospíšil i to, že oběť by měla právo na poskytnutí odborné pomoci jak v oblasti právní, tak psychologické nebo sociální. Ministerstvo chce vést veřejný seznam nestátních neziskových organizací, které se podobnou pomocí zabývají a také je ze svého rozpočtu pomocí grantů a dotací podporovat. Při schvalování normy zřejmě potíže nenastanou, podpořit se jich chystá i opoziční ČSSD. Česká ekonomika je v recesi. Hrubý domácí produkt totiž ve dvou čtvrtletích po sobě klesl. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnil statistický úřad, i když celkově v loňském roce ekonomika meziročně vzrostla o 1,7%. Problémem je hlavně malá domácí poptávka, vysvětluje hlavní ekonom J&T banky Petr Sklenář.
Tím jediným růstovým faktorem byl export. Naopak všechny složky domácí poptávky, to znamená spotřeba domácností, vládní výdaje, ale i investice domácích firem, měly spíše negativní příspěvek k růstu. Tím důvodem jsou rozpočtové škrty a současně obava z dalšího vývoje.
Tento týden byl zveřejněn další ekonomický údaj, inflace. Ceny v lednu rostly nejrychleji za poslední 3 roky. Meziroční míra inflace stoupla na 3,5%. Ve srovnání s prosincem se spotřebitelské ceny zvýšily o 1,8%. Jak dodává analytik ČSOB Petr Dufek, zdražení bylo vyšší, než se čekalo.
Lednová inflace byla vyšší, než jsme původně očekávali. Vyšší inflaci ovlivnila především daň z přidané hodnoty, ovlivnily administrativní zásahy, regulované ceny. V lednu zdražily nejvíce potraviny a zároveň zdražovalo nejvíce i bydlení. Z dalších potom si lidé připlatili více za zdravotní péči a samozřejmě za dopravu.
Vyšší míra inflace podle ekonomů povede k tomu, že většině lidí v letošním roce zřejmě reálně klesnou platy. Ministerstvo kultury zapsalo českou myslivost na seznam národního nehmotného kulturního dědictví. Spolu s myslivostí jsou v seznamu například slovácký tanec verbuň, jízda králů nebo sokolnictví. Podle Evy Tiché z Ministerstva kultury úřad myslivost do seznamu zapsal na základě jejich tradic a principů.
Fenomén myslivosti v sobě zahrnuje řadu zvyků, rituálů a tradic, které bez pochyby do oblasti nemateriálního kulturního dědictví patří. A odtud tedy asi plyne důvod, proč myslivost byla do seznamu zapsána.
Čeští myslivci se teď budou snažit dostat na seznam UNESCO. Spojí se proto s kolegy z Německa, Švýcarska, Rakouska, Polska a Maďarska. Devatenáctého ledna uzavřela americká FBI provoz datového úložiště Megaupload.com. Akce vzbudila nebývalý mediální rozruch. Fotografie ze zatýkání majitele serveru excentrického Kima Schmidtse, později přejmenovaného Kima.com, obletěly svět. BSA, Mezinárodní protipirátská organizace sdružující výrobce softwaru v boji proti jeho nelegálnímu užívání, tvrdí, že je to i zdvižený prst. Někteří specialisté na autorské právo a internet jsou však přesvědčeni o tom, že jde o zásah do suverenity státu. A jak věc vypadá z českého pohledu? Kauze datového úložiště Megaupload se v rádiu Česko věnoval Zdeněk Strnad.
V celém případě vidí někteří snahu o zvýšenou ochranu autorských práv, někteří zase naopak zneužívání moci a vyjadřují obavy o svobodu internetu a sdílení informací. Případ vzbuzuje i další otázky. Mají být poskytovatelé služeb odpovědní za obsah, který v jejich médiích uživatelé sdílejí? Českou službu Uložto, která je velmi podobná jako Megaupload a funguje na podobných principech, její majitel Jan Karabina ve vyjádření pro Česko brání.
Z hlediska běžného uživatele je model totožný. Je to prostor, na který můžu nahrát libovolný soubor a poskytnout tak ostatním možnost stáhnout si ho. Je tady ovšem zásadní rozdíl. Pokud se žaloba na megaupload.com zakládá na reálných faktech, tak provozovatel konkrétně nespolupracoval s vlastníky autorských práv. Uložto naopak s vlastníky autorských práv korektně spolupracuje a funguje v rámci legislativy České republiky a Evropské unie.
Tvrdý úder na datová úložiště přivítala zcela jistě protipirátská organizace BSA, kterou v České republice zastupuje pan Jan Hlaváč. Toho nyní vítám na telefonu. Pane Hlaváči, je zavření Megaupload.com vůbec významné? Datových úložišť přece existuje spousta a spousta z nich bez problémů funguje i nadále.
Je to významná událost. Je to takový vtyčený prst, který dokázal, že když se chce, tak policie dokáže zasáhnout napříč mnoha zeměmi, podotýkám těmi vyspělými. A v podstatě to je znamení pro provozovatele, kteří dělají málo, aby ochránili autorská práva, že v případě, že chtějí mít klidný spánek tak a chtějí žít tady v těchto zemích, tak si musí dát pozor a udělat něco více. To znamená opravdu se zamyslet nad tím, jestli nedochází hlavně k zneužívání autorských práv na těch jejich serverech. A v podstatě to zafungovalo. Krátce po tom zatčení byl pozastaven provoz mnoha podobných sdílecích serverů jinde po světě. To znamená, ti provozovatelé se toho sami lekli a já doufám, že v dalším kroku navrhnou samé nějaké řešení, které zamezí porušování autorských práv. To znamená používat třeba některé algoritmy, které budou automaticky vyhledávat chráněná díla, která potom budou mazány, protože doposud to nefunguje. A to je případ i Uložto, kde v podstatě je všechno možné, jenom ne, řekněme, nějaké soukromé informace typu třeba rodinných fotek. Když se tam člověk podívá, tak tam najde nejnovější filmy, nejnovější software. V podstatě otevřeně to nabízí, já si troufám zatím přes 90% toho obsahu.
Dobře, ale majitelé tohoto serveru se brání s tím, že korektně spolupracují a fungují v rámci legislativy České republiky a EU. Proslýchá se i o tom, že by měli začít spolupracovat na legálním prodeji hudby. Myslíte si, že to je výraz takového uvědomění a že je to ta správná cesta, totiž spolupráce s úřady?
Správná cesta je ne spolupráce s úřady, ale najít s těmi držiteli těch práv nějaký obchodní model, z kterého budou benefitovat obě strany. To znamená, jak ty držitelé práv, to znamená třeba filmový, hudební nebo softwarový průmysl a potom i ti uživatelé. Ty servery jsou pouze prostřední. Takže pokud ta diskuze bude probíhat, tak si myslím, že to je krok správným směrem. Ta restrikce, to je až to poslední a ten problém to samozřejmě dlouhodobě vůbec neřeší.
Už jenom jednu velmi krátkou otázku. Kolik komerčních programů je v České republice nelegálních? Vaše organizace se teď spíš než o hudbu a filmy zajímá o šíření nelegálního softwaru. Je pro vás tedy ta otázka datových úložišť tou klíčovou nebo postihujete spíš komerční pirátství, to znamená prodej softwaru bez příslušné licence černého softwaru?
Tak my se zaměřujeme hlavně na firmy. Toto nás samozřejmě pálí, protože se to týká domácností a tam ta míra pirátství přesahuje určitě víc jak 50-60%, to znamená kolem 60% toho softwaru v domácnosti to nelegální, ale trápí nás to určitě méně než filmový a hudební průmysl, který opravdu velmi trpí pirátstvím.
To byl tedy Jan Hlaváč za protipirátskou organizaci BSA. Děkuji za telefonát do Rádia Česko a naslyšenou, hezký den.
Naslyšenou.
A o čem bude dnešní rubrika Čeština, jak ji neznáte? Právě o tom. Dnes se totiž bude autorka rubriky Tereza Filinová věnovat výrazu, který tak rádi používáme a také často zneužíváme. Přivedla ji k tomu volba do Evropského parlamentu. Pořád vysíláme v repríze.
Vyplynulo z nich, že volby byly hlavně o nízké účasti voličů. Někomu se možná otevírá kudla v kapse, když se mluví o politice. A někomu, když zaslechne vazbu, být o tom. O nečeskosti a nehezkosti této vazby byly popsány stohy papírů. Rozčilovalo se nad ní mnoho milovníků češtiny i jazykovědců, až si vysloužila odborně znějící název otomismus. Nic ale nepomohlo, otomujeme dál. Už několik let je tak skoro všechno kolem nás o tom, ale i o ničem, případně o něčem jiném. Vůbec nám nevadí, že se tak ochuzujeme, že svůj projev splošťujeme. Původně jsme se možná chtěli vyjadřovat hutněji, ale nadužívání této vazby dělá více škody nežli užitku. Prohlásíme-li, že léto je o sluníčku, nemusí být zcela jasné, co tím vlastně myslíme. Můžeme si představit koupání v rybníce nebo spálená záda. Užití vazby může někdy působit i tak, že se chceme nepříjemné otázce vyhnout, protože na ní neznáme odpověď, že ji prostě chceme zahrát do autu. A tak se kroutíme a vykrucujeme a tvrdíme, že politika není o penězích, že vítězství bylo o větším štěstí. Musím přiznat, že více než rozbujelé otomování mi vadí, když někdo prohlásí: jsem tomu ráda, jsem za to ráda. Stačí, aby něco takového vypustil do mediálního světa více či méně úspěšný sportovec a rázem je zapomenuto asi příliš obyčejné: jsem ráda, mám radost. Efektní vazba se šíří médii a pramálo záleží na tom, že je k ničemu. Pro publicisty možná vítané ozvláštnění, pro jazykomilce utrpení. Nedá mi, abych nezmínila ještě jednu slovesnou vazbu, která se sice ještě zcela neprobojovala do slovníku novinářů, ale v současné češtině ji nelze přeslechnout. Svůj podíl na jejím rozšíření nese zřejmě reklama a nechtějte po mně název výrobku a na začátku určitě stálo oblíbené jít do. Už delší dobu ale nechodíme totiž jen do prčic, ale můžeme jít i do nového foťáku, do hypotéky, dokonce do dítěte, zkrátka do čehokoliv si vzpomeneme. Jen do eurovoleb se nám jít moc nechtělo.
Posloucháte Rádio Praha.
V minulé historické rubrice jsme přinesli rozhovor s publicistkou Juditou Matyášovou, která pátrá po osudech 150 českých židovských dětí za druhé světové války. Podařilo se je zachránit tím, že byly včas odvezeny do Dánska. Po válce se osudy dětí rozdělily. Někteří ze zachráněných dnes žijí například v Izraeli a Judita Matyášová je našla i tam. Nejprve se ale krátce vraťme k záchranné operaci, kdy se děti vyvezené v roce 1939 z okupovaného Československa do Dánska ocitly znovu v nebezpečí. Nacisté okupovali Dánsko v roce 1940, to ale dětem deportace do vyhlazovacích táborů na východě ještě nehrozily. V roce 1943 už byli ale znovu v nebezpečí. Čekal je proto dramatický útěk na dánských rybářských lodích do Švédska. A právě k této kapitole protinacistického odboje se vrací rodilá Dánka Charlotta Thuesen, která dnes učí v Praze dánštinu.
Jako já jsem z roku 66, takže pro můj generace a můj rodič to byl velký předmět. Existuje hodně filmů, hodně dokumentářů a ti rybáři byli jako naše hrdiny, protože oni tak hodně riskovali, protože pak Němci nebo gestapo pochopili, že ten odpor dělali, takže zkoušeli to tak hlídat. Takže hodně měli smutnou osud, ale hodně Židů tak přežili. Já jsem tenkrát nikdy neviděla, že tam byli i Židy České republiky. My jsme jenom viděli, že to byli Židy. My jsme si tu učili ve škole také. Já nevím, jestli ta mladá generace dneska o tom ví, ale já osobně, to byl u nás hodně velký předmět, protože můj děda žije pořád, je mu 101,5. A on byl právě v odporu, takže pro nás ti rybáři byli pořád hodně jako hrdiny a jsme z toho jako hrdy.
Judita Matyášová, která po dětech z této dánské skupiny pátrá, našla jejich stopu i v Izraeli.
Nejenom v Izraeli, ale i na řadě různých míst, protože ty děti sice přijeli do Čech, ale zůstalo jich tady velmi málo, asi 6 nebo 7. A ostatní odjeli buď to do Palestiny, později tedy Izraele, nebo se vrátili do Dánska, nebo jsou v Americe, úplně všude možně po světě.
Jak se vám je podařilo vyhledat, nebo kolik těch lidí se vám vůbec podařilo teda najít?
Už jsem moc ráda, že se opravdu to daří, jestli bych řekla číslo mezi 20-30 osudy propátranými. Jsou to opravdu ti lidé, kteří byli nejblíž Zuzaně nebo v nějakém nejbližším okolí. Zrovna se mi podařilo zřejmě další z těch osudů najít. Zpráva, která je opravdu velmi čerstvá, je ta, že by ještě dvě děti měly být, jedno přímo tady v Čechách a jedno v Jižní Africe, v jeho Africké republice. Já bych se velice ráda pokusila dohledat, buď to přímo je, nebo jejich blízké, protože určitě jejich svědectví by bylo velmi zajímavé. Ostatní děti by to velmi potěšilo. Tak jen ve zkratce bych shrnula, o koho se jedná. Jedná se o Jiřího Holcera, který prošel tou cestou, to znamená odjel v roce 39, byl do roku 43 v Dánsku, uprchl do Švédska a potom po válce se vrátil sem do Čech s tím, že byl zřejmě nějakou dobu v Praze a potom odešel a pracoval na statku ve vesnici Kunovice u Uherského Hradiště. A tím dnes stopa končí, mám několik dalších stop, že ten pán buď to ještě někde je, nebo jeho blízcí, takže bych se moc ráda chtěla pokusit ho najít, protože jsem si jistá, že paní Zuzana i ostatní děti by s ním rádi mluvili nebo si vyměnili dopisy. A další paní je Edith Moravec s dvojitým V. To je její jméno za Svobodna, bohužel nevím, jestli se provdala. Ona také se dostala vlastně do Švédska, vrátila se do Prahy a pak poslední informaci, kterou mám ověřenou z roku 89, že žila v jeho Africké republice. Takže když by kdokoliv měl nějakou zprávu, budu moc, moc vděčná. Stále je to v nějakém vývoji a já jsem moc ráda, že můžu tyto osudy zpracovávat pro Vojenský historický ústav. protože, jak jsem se dozvěděla, vůbec neznali podrobněji tyhle ty osudy těch chlapců, kteří přišli ze Skandinávie do Anglie a sloužili v armádě.
Věděli tyto děti v uvozovkách potom o sobě? Dostáváte se od jednoho k druhému, anebo jakými cestami vlastně po nich pátráte?
Jsou to plně neuvěřitelné nitky vazby, to by asi opravdu bylo na dlouhé vyprávění, ale musím říct, že jsou to ohromně dojemná zatím setkání po telefonu. S některými dětmi už jsem vlastně dělala rozhovory v Dánsku, ve Švédsku, ale ti, co jsou v Izraeli, tak to bylo úžasné, protože opravdu oni třeba žijí hodinu od sebe a desítky let vůbec o sobě neví, že ten kamarád nebo ta kamarádka tam žije, takže já se moc těším na to osobní setkání a opravdu mám hroznou radost, protože mi projevují podporu a jsou velice rádi, že se snažím zpracovávat tenhle ten jejich společný příběh.
Vintnovi děti dal dohromady v podstatě jeden pořad BBC, ovšem tam právě byla ta postava toho Nicholase Vintna. Tady, jak se zdá, taková jedna postava, se kterou by bylo možné spojit celý příběh těch 150 zachráněných dětí není. Nebo víte jméno někoho, kdo to všechno vlastně zaštítil, organizoval?
Tak velice významná osobnost, na kterou řada těch dětí vzpomíná, je Gonda Redlich, Egon Redlich, který byl něco jako ředitelem nebo vedoucím tady téhle pražské skupiny těch všech čtyřech tříd. A nejenom, že na ně měl ohromný vliv, jedno z těch dětí mi řeklo, on toho moc nenamluvil, ale to, co řekl, si pamatuju ještě dnes, a to je mi 88 let. Opravdu asi na něj hodně vzpomínají a on jim, ještě než děti odjeli, on jim řekl, zkuste si psát deník, zapisujte si svoje pocity, svoje prožitky a na začátek toho deníku napsal naprosto neuvěřitelnou pohádku, pro mě neuvěřitelnou, protože mi připadá téměř jasnovidná. Ta pohádka se jmenuje Pohádka o zvoncích a jenom ve zkratce je to o zlém králi, který neměl rád určité poddané, takže oni museli utéct z toho království. Než utekli, tak každý z těch lidí měl malý zvoneček jako takové znamení a rozprchli se po celém světě. Občas se i trošku poškorpili, ale po letech zazvonili tím zvonečkem a setkali se. A tohle to on napsal, aniž by věděl, co se s těmi dětmi stane, ale myslím, že je velmi dobře znal, takže i věděl, že i mezi sebou mají lecjaké rozpory, ale nakonec je něco zvláštního spojuje. A já musím říct, že jsem byla velmi dojatá, když jedno z dětí mi ten zvoneček chtělo věnovat. A věnovala mi ta paní i ten deník, takže tam jsou naprosto úžasné poznámky dětí.
Vy vlastně na zveřejnění tohoto celého příběhu spolupracujete i s Yad Vashem v Izraeli, je to tak?
Ano, je to tak, protože určitě hned na počátku toho pátrání jedna z mých prvních otázek byla, jak je možné, že tato skupina není zdokumentovaná, takže jedna z prvních institucí bylo Yad Vashem. Teď mám velkou radost, že mě pozvali, abych tam měla přednášku na konci dubna. Na tu přednášku přijede jedno z těch dětí. Na to se moc těším.
To bude možná ten případ, jako byl s Nicholasem Vintnem a BBC, že tam se jich možná sejde víc?
Já se trošku obávám, že zdravotní stav jim to asi úplně nedovolí, ale každopádně jedna také zásadní novinka je ta, že tenhle ten celý příběh, celé to pátrání bude sfilmováno. Myslím si, že to je velmi důležité, aby to nezůstalo jenom u toho psaného textu, který já pak zpracovávám, ale také u toho vizuálního, protože některé věci prostě nejdou popsat.
Je vůbec možné, že by třeba vyplul z těch archivů nějaký další takový transport, protože tak, jako jsme před pár lety vůbec netušili, že tady byl nějaký Nicholas Vinton a teď se objevuje zase další poměrně velká skupina dětí. Je vůbec možné, že třeba takových skupin dětí bylo víc, jen o nich vůbec nevíme?
Tak to nejenom, že je možné, ale je to pravda, protože těch organizací, konkrétně ve Skandinávii, které se snažily pomoci dětem nebo mladým lidem, skutečně bylo víc. Já jsem si také na počátku myslela, že to byl nějaký zvláštní případ, tahle akce do Dánska, ale jak jsem celkem rychle zjistila, tak byla jedna také dosti početná skupina, která jela do Norska, do norských rodin. A další taková méně organizovaná aktivita, to byla aktivita hraběnky Amélie Posebrázdové, která byla provdaná za českého malíře Okyho Brázdu. Ona zase dostala jednu skupinu nejenom dětí, ale i dospělých lidí do Švédska. A tyto všechny organizace mezi sebou měly takové nejrůznější kontakty, protože kdo se jednou rozhodne pomáhat, tak potřebuje i podobně jaksi nadšené spojky, partnery.
Takže to máte co dělat.
Asi tak.
A na závěr je tu rubrika České nej. Uslyšíte v ní, že v malém pošumavském Zavleklově má vzniknout muzeum kamenictví. Sídlit bude v historické budově ze 17. století Špícharu, který je v centru obce. Tohle řemeslo má v Zavleklově 180-letou tradici. Vesnice se teď chystá požádat o dotaci z programu rozvoje venkova. Slovo má Zdeňka Kuchyňová.
Kamenictví jako řemeslo je náročné, vyžaduje zručnost i dobrou představivost. Práce mistrů kameníků ukazují krásné gotické portály, kašny, pomníky i moderní sochy. V Zavleklově mají výrobky z kamene 180-letou tradici a mají se opět stát velkým turistickým lákadlem v této oblasti. Nedaleko Zavleklova totiž sídlí dva velké kempy. Jsou tu i cyklistické stezky do Klatov a Sušice a hypostezky ze Šumavy na Českobudějovicko. Jak uvedl pro Rádio Praha starosta Zavleklova Vladislav Vaňourek, kamenictví tu má tradici, protože je tu podloží velmi kvalitní žuly.
Už od nepaměti tady lidé, jejich obživa bylo vlastně zpracování této žuly na různé předměty, jako obrubníky, zárubně dveří, schody, dlažba a podobně.
Máte tam nějakou kamenickou zvláštnost, která se vám třeba nejvíc líbí?
Máme zde křtitelnici v kostele, která je ze žuly. Je zde také kříž památný, ten je také z výrobu místních kameníků a různé křížky v okolí. A pak hrádku u Sušice jsou vlastně rámy oken také ze žuly.
Funguje ještě dneska v Zavleklově nějaký lom?
V Zavleklově funguje lom v Tužicích, kde se vyrábějí kosky, a pak ještě existuje lom ve Smrčí.
Lom v Tužicích oslavil loni 100 let od svého založení. Kamenolomy fungovaly v Zavleklovském regionu od roku 1832, například v Suché, ve Smrčí a ve Velenovech. Zavleklovští kameníci dělali i kašny v okolí. Budoucí muzeum má už desítky exponátů, například portály, zárubně, obrubníčky. Nástroje a kovářskou výheň zapůjčí skanzen v Chanovicích. Muzeum kamenictví vyroste v bývalém Špícharu ze 17. století. Ten stojí v centru obce a byl vybudován z bývalé tvrze. Je to poměrně velká čtyřpodlažní budova s celkovou plochou kolem 300 metrů čtverečních.
Plány máme takové, že samozřejmě dole bude nějaké zázemí, budou tam ty těžší věci. Nahoře v prvním patře by byla expozice, ukázka prací kameníků z dob minulých do dnešní doby, kde tady pár lomů zaniklo, čili chceme přiblížit tyto lomy i zaniklé.
Návštěvníci se tu dozví vše o historii kamenictví. Bude tu i centrum pro děti. Obec už za pomoci Plzeňského kraje opravila střechu a nyní se chystá požádat o dotaci z programu rozvoje venkova na stavební úpravy a přípravu expozice. Starosta Vladislav Vaňourek počítá, že do unikátního muzea kamenictví, kterých je v republice jako šafránu, zavítají první návštěvníci v roce 2013 nebo 2014. Kamenictví se ale snaží propagovat už teď, vydali o něm knížku.
V ní najdete geologické složení podloží na Zavlekovsku, pak jsou tady popsané vůbec způsob toho kamenického řemesla, jsou tady vyobrazený jak ty kašny v těch nážorských horách, i ty žulové okenní rámy na zámku Hrádku. Jsou tu krásné žulové zárubně u vchodu do hrobky Hrabat, stavu svatého Antonína.
Vybudování muzea je pro obec, která má 450 obyvatel a roční rozpočet 5 milionů, velkou akcí. Podobná muzea jsou v Česku například ještě ve Světlé nad Sázavou, kde je i kamenická škola, a v Žulové v Rychlebských horách.
Naše dnešní relace končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.
You are listening to Radio.